господин Цветанов твърди, че протестните действия влияят негативно върху общественото настроение и върху авторитета на МВР служителите. Но аз това не мога да го разбера.
Той е министър да го обясни.
И министърът се опитва да обяснява много неща чрез медиите. Въпреки че същия той е министър, много пъти е твърдял, че това, което имаме да си говориме, че диалога, който водиме, че преговорите, които трябва да водиме, мястото им не е в национален ефир и не е от улицата.
И в работен ден МВР служители на протест. Производители на зелена енергия поискаха оставката на шефа на енергийния регулатор. Швейцарците гласуваха против пълната забрана на пушенето в заведенията.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Търговската надценка на цените на хляба е между 45 и 50%. През последните години доставната цена на продукта е останала на едно и също ниво. Това каза за Дарик председателя на Браншовата асоциация на производителите на хляб Мариана Кокушева. Тя отказа да коментира цените в търговските обекти и дали можем да очакваме последващо увеличение на продукта. Кокушева за пореден път настоя за диференцирана ДДС ставка върху хляба и хлебните продукти. Чуйте как Мариана Кокушева отговори на въпроса дали прогнозираното увеличение на пенсиите от 1 април до година с 10% ще успее да покрие увеличението на цената на хляба през последните години. С Мариана Кокушева разговаря Марта Младенова.
Хляба е пазарна стока и като такъв има своята пазарна цена. Продължаваме да настояваме, че хляба в България трябва да бъде с диференцирана ставка на ДДС, защото това е опита на европейските държави, защото има европейски държави, в които даже ставката на ДДС върху хляба е нулева, забележете, и защото хляба трябва да бъде гарантирано достъп като цена до всяка българска трапеза. Хубавата новина е, че световните диетолози се върнаха към старата истина за хляба като основна здравословна храна, която трябва да присъства в правилното и здравословно хранене на човечеството.
Правили ли сте анализи от 2009 година до сега с колко е поскъпнал хляба и дали е прогнозираното увеличение на пенсиите от 1 април с 10% всъщност ще покрие тази разлика, защото знаем, че пенсионерите си купуват основно храна.
Официалният анализ показва, че в последните 10 години доставната цена на хляба е непроменена и тя се движи в рамките на 55-65 стотинки. Независимо, че пъти са увеличени транспортни, енергийни разходи, разходи за човешки труд, осигуровки.
Тоест, увеличението, което ние виждаме в крайния продукт, идва от крайните търговски обекти.
Точно така. Търговската надценка на хляба в България продължава да бъде в рамките на 45-50%.
От своя страна заместник земеделския министър Цветан Димитров заяви, че не вижда пряка връзка между цените на хранителните продукти и увеличението на пенсиите. Припомням, основният мотив на управляващите да повишат пенсиите е да компенсират натрупаната инфлация от 2009 година, когато бе последното увеличение. Основните продукти, които пенсионерите потребяват, са храни и лекарства, друго голямо перо от бюджета им са сметките за ток, парно и вода. Чуйте какво каза заместник министъра на земеделието Цветан Димитров.
Знаете, че цените на хранителните продукти са нещо, което зависи от пазарната конюнктура, зависи от агроклиматичните условия, от много работи. Така че в момента, че определени цени на базата на това, че примерно в земеделско отношение годината не беше добра, се вдигнали, това в никакъв случай не означава, че те ще останат на същото равнище и до година. Ако ви вземете информацията за последните 5-6 години, мога от сега да ви кажа, че най-високи бяха цените 2007 година, след което, примерно 2008-2009, след като годините бяха добри, се нормализираха. Така че аз не виждам връзка между размера на увеличение на пенсиите и цените, които са в момента. Това е конюнктура пазарна.
Около 200 производители на зелена енергия протестираха пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране срещу наложената им такса за достъп до електропреносната система. С въвеждането и производителите ще плащат между 140 и 240 лева. Протестиращите предвиждат, че около 90 на 100 от малките централи ще фалират, ако решението на регулатора не отпадне. Те ще заведат тази седмица колективен иск във Върховния административен съд. Недоволните очакват и Европейския съюз да наложи санкция на страната ни. Подробностите от Христина Рафаилова.
Оставката на шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев поискаха протестиращите производители на зелена енергия. Днес такса достъп, утре такса въздух и мафия гласяха част от плакатите им.
Аз съм майка на Мирослав Георгиев, който заедно със съдружника си инвестира в фотоволтаици. И доста рискове сме поели съвместно цялото семейство с заеми, с ипотеки на жилища. Хората са с заеми, които изплащат и ще изплащат. И не е правилно да се казва, че за една-две години хората ще си изплатят инвестициите. Къртовски усилия са полагали хората, докато стигнат до един такъв проект и реализацията му. Не за две години няма гаранция, още ще се покрият заеми.
Защо подведаха хората да инвестират, да си запълнат 100% и накрая да дойдат да ни рекетират? Това е все едно ви да се сложите парите на депозит, 100 хиляди да отидете в банката и да ви върнат 60 и да ви кажат 40 отиват за парламента или за банката, или да дойдат във вас и да ви откраднат телевизора.
Шефът на Българската фотоволтаична асоциация Никола Газдов е убеден, че решението на регулатора ще падне в съда.
Тази цена не е свързана и не се базира на някаква реално осъществена услуга, която технически и икономически може да се проследи. Това е една изсмукана от пръстите цена, която е свързана с това колко можем да вземем от всеки, за да го дадем на четирите големи компании. Хората са готови да продължат с протестите, докато не се променят нещата. Трябва да очакваме санкцията от Европейския съюз, защото се нарушава европейското законодателство по линия на енергетиката, по линия на конкурентна способност. И аз съм убеден, че може да се говори дори за откриване на дело, свързано с картелно споразумение.
Семерджиев отказа да се срещне с протестиращите.
НСО няма да глобява на пътя, службата няма полицейски правомощия и не може да санкционира шофьорите. Това заяви за Дарик, изпълняващия длъжността директор на Националната служба за охрана генерал Тодор Коджейков. В края на миналата седмица новите проектозакони за спецслужбите бяха обсъдени при президент. Забележките срещу законопроекта за НСО бяха свързани тъкмо с записаните правомощия на държавните гардове. По повод предвидената в проекта възможност на НСО да налага санкции, генерал Тодор Коджейков даде пример в кои случаи службата ще може да санкционира граждани, които не изпълнят разпореждания или не съдействат на гардовете.
Един закон, ако той не е обвързан с наказателностни разпоредби, той е само пожелателен към тези хора, които трябва да изпълнят някоя разпоредба.
Добре, в кои случаи бихте санкционирали някой?
Примерно Сергия, на нея се продават ножове, хладни оръжия. Служителя на Национална служба за охрана отива, легитимира се, казва на лицето, което продава: бъдете така добър, за срок от един час да преберете тези хладни оръжия.
Тук ще има проява.
Тук ще има, ето какво седиш то. Ако лицето каже не, аз тук пак се подкарам към нормални човешки взаимоотношения, и тогава, когато човекът действително не иска, но се прави един такъв протокол. Това е нищо, което да бъде незаконосъобразно в нашите действия.
На пътя само как ще глобява, не...
Разбира се, ние нямаме как ще го спрем този автомобил, когато ние сме в движение, да му правим протоколи, ние не можем да го направим. Ние плюс това нямаме такива правомощи по закона за движение по пътищата. Това е абсурд. Може да сигнализираме органите на КАТ за случая, те да го санкционират. Пак ви казвам, ние нямаме полицейски правомощия. Служителите на Национална служба за охрана се занимават единствено с охрана. Искам да знае обществото. Ние по всякакъв начин ще бъдем професионалисти и при всички положения ще гледаме така да си вършим задълженията, че да не създаваме предпоставки за затрудняване, за изнервяне на водачите. Не нарушаваме само ние закона за движение по пътищата. Всеки трябва да го спазва. Винаги някъде ще има такъв инцидент. Въпросът е да бъдем толерантни и не всичко се прехвърля на служителите на НСО. Не може за всеки инцидент да се казва служителите на НСО. Значи от 10 инцидента, примерно 3 са по вина на водачи на службата за охрана, другите 7 са по вина на други водачи. Не може да се слага всичко под измател. Трябва да сме все пак и малко морал да има в тази цялата работа.
Пред Дарик шефа на НСО беше категоричен, че службата нито иска, нито ще получи повече правомощия с новия закон. Целта е с него да се разпише всичко онова, което НСО върши като задължение през последните 20 години, подчерта генерал Коджейков. На протест пред силовото ведомство се събраха за втори пореден ден членове и симпатизанти на Синдикалната федерация на служителите в МВР. За пореден път полицейските служители настояват за 25% увеличение на заплатите и по-добри условия на труд. Друго основно искане е законова промяна, която да им разреши да получават странични доходи, работейки на частно. Подробностите от протеста от Ралица Гълъбова.
Значително по-малкият брой на протестиращите днес полицаите коментираха с това, че повечето униформени от столицата и цялата страна са на работа. Самата демонстрация недоволстващите определиха като мирно събрание на открито, но заявиха намеренията си да продължат, докато управляващите не покажат желание за открит диалог. По-високото заплащане и подобряване на условията на труд са част от исканията на служителите в силовия сектор. Друг основен проблем и причина за протест е липсата на комуникация, заяви председателя на Синдикалната федерация на служителите в МВР Валентин Попов.
Искаме да посетим господата, с които би трябвало да продължим да преговаряме, че се надяваме да продължим да преговаряме, и то не чрез вас. А пък и нашия министър нееднократно е заявявал, че преговори се водят не в ефира, около масата на преговорите. Очакваме това. Не искаме да сме тук. Вчера бях след нощна смяна. Днес ми е втория почивен ден, утре пак съм на работа, искам да съм при семейството си. Тук съм, защото се налага, колегите също. Половината колеги, които са тук, идват от работа в момента. Ние започнахме преговори, искаме да ги продължим, искаме да говорим по същество. Но не можем да чакаме много дълго. Вицовете за МВР не са истина, или поне повечето от тях за полицаи. Ние разбираме какво е криза.
Представителите на синдикатите обясниха, че са съгласни на известен компромис, ако някой от ведомството излезе да поговори с тях. Разговорите обаче трябва да се проведат преди бюджета да бъде гласуван. До тогава протестите на служителите в МВР ще продължат, заканиха се от федерацията.
Заплатите на военнослужащите със сигурност ще бъдат увеличени. Процента на повишение ще се знае на 28 септември, когато е последната официална среща с представителите на Финансовото министерство. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Аню Ангелов, който откри новата учебна година във Военноморското училище във Варна. Според министъра, двете страни се приближават към консенсус, като предстоят допълнителни разговори за промяна в две от досегашните привилегии на военнослужащите. От Варна слушаме Галя Моева.
Министерството на отбраната има свои възможности на базата на икономии да увеличи заплатите на военнослужащите с около 2-3%, но ще се бори за повече, съобщи министър Аню Ангелов.
Естествено, това не е нормално да бъде такова увеличение, поне трябва да покрива инфлацията. Следователно, ще се бориме за по-високи проценти, но ще трябва и известно увеличение на фонд работна заплата.
Военното министерство е готово на отстъпки относно две от привилегиите на служителите. Едната е да има пределна възраст за пенсиониране, която ще бъде еднаква и за мъжете, и за жените.
Тя да е равна на пределната възраст за служба в въоръжените сили, в зависимост от званието, и тогава да получат право на пенсия. Това от една страна ще намали натиска върху НОИ точно за следващата година. От друга страна ще позволи по-дълго кариерно развитие на военнослужащите. Онзи, който прецени, че иска да се освободи от въоръжени сили по-рано, съответно няма и да получи пенсия.
За каква възраст
говорим? Говорим за сержанти и младши офицери 52 години, за майори и подполковник 54, така както са по закона за отбраната и въоръжени сили.
Другата отстъпка, на която Министерството на отбраната е готово, е отпуската на военните да се изчислява в календарни, а не в работни дни, както е сега. Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
Швейцарците се обявиха на референдум със значително мнозинство против строгата забрана на тютюнопушенето в барове и ресторанти. Против забраната са гласували избирателите в повечето от 26-те швейцарски кантона. Прогнозните резултати в национален мащаб показват, че 66% от швейцарците са против инициативата, наречена защита от пасивното тютюнопушене. Тя бе подета от Здравното министерство и подкрепащи го организации, 34% я одобряват. Целта на инициаторите на референдума бе да се забрани пушенето в заведения и на работните места в страната като цяло. Според тях ограничаването на пасивното пушене ще подобри общественото здраве. Швейцария, страната организираща най-много референдуми в света, от 1848 година насам са свикани над 500 всенародни допитвания. Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден.
Времето.
Ще е слънчево, в източните райони ще духа слаб югоизточен вятър. Температурите ще продължат да се повишават, максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София 27. Слънчево време и по морето, максимални температури между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода 21-22 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Кои са най-добрите лекари в Пловдив и Варна, според самите лекари? Очаквайте резултатите тази есен на www.bestdoctors.bg. Кои са най-добрите лекари е проект на Дарик Радио.
С партньорството на AstraZeneca. AstraZeneca. Здравето ни свързва.